Miren, eski Isabel, egunon.
Egunon.
Bueno, gaur tokatu zaizu norbait makilatzea ona etorri baino lehen?
Gaur egia esan ez.
Zen maletatxoa hartu eta hemendik ara ibiltzen zara jendea makilatzen, larun batetan zizaten da, ezkontzak izaten direlako, etorrelakoak?
Bai, larun batetan normalean ezkontzak izaten dira, eta partikularreta edo... Bai.
Eta kasoietan, ezkontzen kasuan esate baterako, ze makilatzen dituzu, andregaiak bakarrik, edo...
Bueno, noiz bait, senargaia ere makilatu izan dugu, ez da normalena, normalean emakumeak bakarrik makilatzen ditu, baina...
Osondo, guk ere ikasi nahi dugu profesional batengatik, ondo makilatzeko ze urrats egin behar diren, ez da Arantxa?
Bai, badaukagu zer ikasia.
Badaukagu zer ikasia. Presaude, Miren, zure denbora guri oparitu eta ondo makilatzeko, bazakit, bospazei aholku emateko?
Bai, noski, nola ez?
Aurkezpen txiki bat egingo dugu, lehendabizi, eta zerbait oker esaten badugu, zuzendula sai, Miren?
Ados.
Miren, eski Isabel, Donostiarra, ezta, 32 urte dara matzazu makilaian, eta esan duguna, alderik alde maleta hartuta, maleta handixia marra gainera, ekarri duzu, eta hau ez omen da gehienetan erabiltzen duzuna. Hau
retoketako maleta txoa.
Hau da, retoketarako erabiltzen duzuna.
Retoketarako hori guztia erabiltzen da.
Bueno,
guk dago jakitea.
Honekin asteburua pasako genuke. Asteburuko arropa hartuko genuke honetan eta joango ginateke noranaira. Bueno, hortaz gainera, zinemarako, publizitaterako, dokumentaletarako makilaia saioak egiten ditu Mirenek, eta berari asko gustatzen zaiona da publizitaterako argazkiak egiteko jendea prestatzea. Hala ere, ba orain azkena egin dituen lanen artean daukagu Elbiria Zipitriari buruz Baleukok egin duen dokumentala, hor beraritu da ba makilaia lanetan, filmen artean daude La Frontera edota Un regalo para Ane eta irabazi arte seria ere bai aurtengo udaran. Ez du edergintza estudiorik, baina esan da bezala, bai badaukazu?
Bai, bai.
Ah, badaukazu.
Estetika eta bai.
Badaukazu.
Bai. Eta gero makiajea, bai.
Baina zuk aretoa, zeure aretoa ez daukazu?
Ah, aretoa ez.
Hori,
aretorik ez.
Ikasketak bai. Hori da. Baina esatera gindua zen, Miren, ez dela beti erraza izaten, ez da... makilaia ambulante bat egitea esango genuke, eta horregatik irakaskuntzan ere pausatzen zara batzuetan, eta
bai.
Osatzen duzu, bi lanak osatzen dituzu.
Hortxe, ainaiz, poliki, ba, bai, makila lanak egia esan ez dira askotan ez egorgun kortasun asko izatezu, batzutan lan asko dago, beste batzutan gutxi, eta ez da erreza izaten batzutan, orduan, bueno, urte asko damazkit eta oso lan polita da, baina gogorra ere bai. Eta postura ere bat dira, ordu asko sartzen dira.
Fizikoki eskatzen du, ez?
Nila nire urte ditut, eta, bueno, ba, behin esan, jo, ba, beste plantxo bat bilatzen joan beharko dut, ez? Eta hasi naiz, ba, poliki-poliki egin ez, ba, hor irakaskuntzan, asko gustatzen zait. Eta, bueno, biak batea ezin dira egin, irakaskuntzan zaudenean, irakaskuntzan zaude. Eta rodajetan zaude. Baina, bueno, ba, hortxe nabil batak.
Lortzen besteak gustartzea.
Bai,
lortzen duzu uztartzea biak.
Bai.
Gauza bat, Miren, begia pixka bat margotzea, ez? Bazakit marra margotzea, edo masailak pixka bat markatzea, edo Espainia margotzea, hori makillatzea da?
Bai, bueno, bai noski.
Makillatzea da, gu batzuta makillatzen gara orduan, Arantxa. Batzuetan.
Hombre, nik beti esatet, garrantzitsuena dala... Lau gauzatxo egitea ondo eginak. Hori hobea dala,
hori ez
asko makillatzea, bai. Baino...
Igual gehiegi baino hobea da, ez?
Nik uste bai, ez, eta batez ere adin batean gaztetxoek edo zinkauzakin, ez, oso ondo daude, baina ja adin batean nik uste inbardiala ba hori.
Zaitu
behar dugu, ba, larrua zala zaintzen, eta irratatu eukitzen, esfoliatzen, oidena, eta gero, ba, makillatzeko orduan, ba, hori, lau gauzatxo ondo eginak.
Eta hori da, lehendabiziko pausua hain zuzen ere, azala zaintzea, ez?
Bai, hombre, makillatu baino lehen...
Ondo geldituko bada, azala
bai, oso garrantzitsua da. Larrua zala ondo baldin badago, zainduta, hidratatua, makillajea asko zero beto geldituko zaizu. Neri gertatu izan zait, makillatzea jun, ba hori, partikular batea edo, eta hasi makillajea ematen, eta ba hori, astea azaltxoak bezala, eta... Ba, san jo, lehenago egon izan bagina, hombre, ezkongaiekin hori zaigertatzen beti hilabete bat lehenago gelditzen galako, eta ja, ba, holkuak ematen dizkiozu. baina larruazala ondo egon bar da, ondo esfoliatuta eta ondo hidratatua.
Eta uste duzu zaintzen dugula behar adina, gure larruazala?
Ez dugu zaintzen ez.
Ez dugu zaintzen.
Zer ez dugu egiten edo, zer egiten dugu gaizki?
Ondo esfoliatu, ba, mimotxoak eman gure larruazalari ere ez.
Esfoliatu nola esfoliatu darko genuke azala?
Ba, esfolianteak daude, ez, merkatuan.
Eta edo zeinekin, edo azalaren arabera?
Bueno, azalaren arabera. Gero, maskariak erabiltzea ere, ba, askotan telebizta ikusten, jo, ba, maskariatxo bat jartze duzu, eta asko nabari da.
Bai, gero, ez, beste kolore, beste dizdira bat hartzen dugu.
Hori da,
azalak,
bai, luniosita, bueno, bai, argitasuna.
Hori da, bain, eta hori, bain eginda, nondik hasi behar da? Makillajea ongi
bueno,
egiteko.
Ba, neri gustatzen lehendabizi ondo begiratzea bekainak ondo depilatuak edo iletxoak lekuz kanpo ez egotea eta gero ba baita ere ezpain gaina, batzutan iletxoak daude edo
okotxean
ere okotza. Batzutan, bueno, hori dena txukuna egon bardu.
Ondo garbi.
Gero garrantzitsua da begiak ere ondo desmakillatuak egotea. Ze askotan bezperako kondartxo hoiek ere hori begiak garbi egon bardu. Makillatu baino lehen, ze gero astintzea korrektorea edo ematen begizuloak estaltzeko eta baldin badaude kondartxoak azkenean begizulo gehiago egite dituzu. Beraz, hori da garrantzitsua eta hasiko ginake ba igual prebase batekin izan daiteke, prebaseak izan daitezke hidratanteak, izan daitezke ba igual zulotxoak daudenean ba
zapatuko dizuna
estaltzen dutenak, bai, baita ere matizatzaileak adibidez larrua zal koipetsu bat baldin badakagu ba ematen badezu aurretik prebase bat matizatzeko ba baita ere edo iluminatzailea ba beharraren arabera. Horren ondoren egingo nuke hasiko ginakeia makillaje oinarriarekin, ez? Basearekin.
Eta zertarako baseak kolorea izaten du ja, ez?
Bai.
Eta nola aukeratu dezakegu gure azal koloreari hobekien doakion
bai tonoa, ez?
Tono hori.
Bai. Zor batzutan nabarmen gelditzen da eskala bere kolorea.
Itxusi izateraino.
Hori ez da polita.
Ez,
niretzako, bueno.
Nola aukeratu?
Normalena izaten da kolore berdina aukeratzea. Adibidez, balmazoaz erostera zure basea zuzena izango litzateke, adibidez, lepoaldean edo kokotxan edo probatzea, eta egin behar duna da desagertu, osea zure fundi...
Ez de dila hor arrasto bat gelditu.
Ez da dila mantxa bat izan, osea baizik eta zure kolore bera. Jende asko kolore gehiago jartzen du ondo ikusten dialako, baina ez da polita hori, eta ja usten dituzunean ja lepoak txuri, osea oso...
Beraz kontuz, masailak margoteaz gain, bueno, eta horrein esango digun dola margotu behar dire, baina kontutan izan lepoa oso zuri geratu daitekela masailekin alderatuta.
Bai.
Ongi, orduan, kolorea, gutxi gora bera orduan, gura azalarena izan behar.
Bai, bai. Gero, hori, prebasea ban ondoren, eman, erabilitzakegu korrektoreak. Abidez gorritasunak daudenean, korrektore berde bat erabiliko dugu, neutralizatu egiten dalako, eta gorritasunak desagertzen dira. Edo granotxoak daudenean ere, ba, daude korrektoreak. Normalean izaten dira, lehorragoak bezala, ezain hidratanteak. Ba hor gelditzeko, osea ez muitzeko. Eta horren gainetik ja emango genuko hori makillaje basea.
Miren, baina hau dena, Ainarak eta biok, kalera irteteko, lanera etortzeko, hau dena? Edo ja bueno, ari gara izketan profesional batzuk prestatu behar ditugunean, iruditeri baterako, pelikula batean parte hartzeko, argazki batzuetan egoteko?
Bueno, lanera, eguneroko tasunerako egia zan pixka bat simplifikatu daiteke ere, bai. Baina bai garrantzitsua da, larruaz ba ondo hidratatu edukitzea, base egokia aukeratzea, gero ondoren bai adibidez hautsak, edo begizuloak,
ai, begizuloak, ze pasatzen da begizuloekin? Hemen asko gaude begizuloak.
begizuloak estaltzeko
badaude.
Badaude produktuak begizuloak estaltzeko baiten. Basea eman ondoren, produktu hoiekin.
Bereziki, bereziak direnak begizuletarako,
bai,
ez?
Bai.
Eta hor ere, bakoitzak ze bere kolore txaukeratu behar du, edo...
Bueno, ba, begizuloaren kolorearen arabera. Batzutan begizuloak izaten dira moreagoak, edo...
Dai.
Eta orduan, ba, korrektora izan balongo litzake horixkagoa. Begizuloa grisa danean, salmoi koloreak edo erabiltzen dira, estaltzeko, neutralizatzeko izan da beti.
Eta zuloen partez kontrakoa dagoenean, poltsak daudenean?
Ba, poltsak daudenean oso zaila da. Ez makiajearekin estaltzea. Garai batean izan genuen aktore bat, ba, hori, oso goitz grabatzen genuen, eta begiak puztu-puztu ekartzen zituen. Eta egiten genuena zen, makiatu baino lehen izotza jarri. Ha? Eta uzten genuen hor, hori, 5-10 minutu izotzarekin, pixka bat, ba...
Reposoan?
Inflamazioa pixka jisteko, eta gero makiatzen genuen, bai. Zeske ekartzen zituen. Baina hori retentzioa danean, likidoa danean, askotan begizuloak izaten dira grasa dakatelako barruan. Hori, koipea. Bai. Eta koipea dagoenean ja, edo cirugian sartzen zara, edo ez dago, makiajarekin ez ezu kenduko ez.
Mira, hemen entzule bate galdetzen du, begizuluak disimulatzekoa basearen ondoren, aurretik uste nuen jartzen du berak.
Bueno, ba, nik egia esaten badizut, nik beti aurretik ematen dut, eta ondoren basea.
Aha.
Bai, begizuloena bai, baina gorritasunena adibidez,
gero.
Ez, lehenago ere bai, lehenago.
Atena lehenago,
bai, lehenago, bai,
lehenago, baixo iban baino lehenago, eman behar dira, begizuluetakoak, mantxaren bat balin badukazu,
horren bai, basearen aurretik, eh? Bai, 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 bai.
Guzti horiek basearen aurretik eman behar dira.
Bai, bai, bai.
Lehenego egin behar da txukunketa. Eta gero eman behar da gaineko basea, dena berdinduko diguna, ez?
Hori da, hori da. Bai.
Bakoitzak dauzkan gauza txikitxoiek tapatu eta gero.
Zer dago, da. Zer dago orain modan begitan koloreak edo batzuk ikusten ditugu oso betile luzeak era.
Bai, egia san.
Orain, ez?
Bai, modan daude bekainak oso iletsuak, osea bekain
ederrak.
Ederrak. Eta baita ere ematen dira ba estensioak, betilen estensioak.
Ilean bezala?
Bai.
Betileak luzatu?
Bai, bai, gauza bat da betile postizoa. Betile postizoak dijoaz larruazalaren gainean, itxasita, ez? Baina estensioak dijoaz ilearen gaina, ilezile egiten dira, eta ile bakoitzaren gainean estensio bat, ile bat jartzen da.
Ile bakoitzaren gainean bai, bueno, estensio bat.
Gaur egun nola oso esageratu jartzen dira, nik egia esan hau Londresen ikusi nun feri batean, aspaldioen, gala, 10 urte, eta gustatu zaidan pila bat, bueno, Madrid jun nintzen ikastea. Baina nord garai hartan jartzen ziren oso naturalak, eta niri hori gustatzen zait. Baina gaur egun esageratua da. Bueno, eta gaina, jende pila bat eramaten ditu, baina nire txako, nire gusturako luzegiak jartzen dira.
Luzegiak eta asko.
Eta asko, baina sortatan jartzen dituzte ja. Txak, 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 banaka jarri barrean, hile sortak, bai.
Beraz, betile asko eta bekainak nahiko lodi.
Bai. Horrek egiten digu begia, betileak luzatzearekin
begia hunditu zabaldu
ez,
bai
zabaldu eta bai. Ikusgarriago egiten du
bai. Baina bueno marrak ere begia ondo perfilatzea begia ondo enmarkatzea makiadora bat esaten zuen ere oso garrantzitsua da marra goian eta beian bai, bazterrean nola bai. Eginda begia hunditu egiten da
eta begi gaineko itzal hoiek
ba begi gainean normalean beti jokatzen dugu argitas, osea, kolore ilun bat eta kolore argi batekin. Eta adibidez, betazala bi partetan dago, betazal mugikorra eta betazal finkoa, ez? Orduan normalean betazal finkoa dala bekainaren azpian dagoena, hor beti argitasuna ematen da. Eta betazal mugikorrean ba, jokatu behar dugu pixka bat, ba, begiaren formarekin. Adibidez, jarriko izuet, adibidez. Nola esaten da, begi kanporaka...
Bixigu begia.
Bixigu begia, hoxe. Bixigu begi badakagunean, ba, begi hori, oza, mugikorra kanporaka dago. Bai. Askotan jartzen bat zela bertsonaren perfilean ondo ikuste duzu. Bat ala bestea kanporaka dago, nala barruraka. Kasu hortan zer egingo genuke, kolore iluna eman, betazal mugikorrosoan, hori barrurak asartzeko eta pixka bat ekilibratzeko.
Aha.
Alderantziz askotan gertatzen da, ba, adibidez, betaurrekoak demora luzean eraman dituen jendeak izaten dituzte batzutan, begiak sartu eta orduan, ba, kasu horietan emango dugu argitasuna, hori kanporatzeko. Ta pixkat beti volumenekin jolasten dugu.
Trukoak, eta ematen du, hola, bakizu, begia margotu eta makillatuta goazela, eta goaz, baina. Galdetzen du lagun batek, mutilentzat ere, nik ustut, bekainen gantik eta betilen gantik, galdetzen duela,
bai.
Ikusi ote dituzun mutilak ere, bori, ba, betile luzatuekin.
Betile edo... luzatuekin ez, baino bekainak zaintzen, bai, ze askotan mutilak batzutan izaten dituzte... bekain bakarra esaten bai, ja, ez oso eta hor bai, ba
dena bat, ez?
Bai, menik izan un garai batean bezero bat, mutil bat eta egiten niona, osea mutilaren ez bekain fin batzuk utzi, egiten dana ba bere bekaina utzi
bain. Sendo xamarrak,
bekaina sendo xamarra baino gar txukuna, txukundu. Bai, ba erdiko hori kendu eta pixka bat ba baita ere ba bai. Bekaina azpian pixkat ba txukundu.
Politena izango da antzematen ezten makillaje hori, ez?
Horixe da. Hori da nere gustatzen zaitena. Makillatzea baino kasi nabaritu gabe makillatuta zaudela.
Eta saldaterako masailetan nola lortzen da hori? Ze eukitzea horrelako gorri...
Bueno, koloreteak eta
bai, kolore bixi bat.
Bueno, koloreteak neri adibidez horrela esaten duzuen bezala naturala gelditzeko neri asko gustatzen zaizkit kreman dauden koloreteak. Oso naturalak gelditzen dira. Ematen dira oinarriaren
gainetik.
Matezu kolore pixkat eta oso naturala gelditzen da. Garrantzitsua da...
Nola ari zara? Hola.
Bai, bueno, esponjatxo batekin eman daiteke, esponjatxo batekin eta gero ba brotxatxo batekin adibidez difuminatu.
Baina zer egin behar da? Begi azpian, ze gero esatute V forma, hemendikan eta gero belarritik horbera holako V forma bat, batzuk esaten dute, beste batzuk hemen bakarrik,
beste batzuk bai, arabera edo zer.
Aurpegianen arabera adibidez pertsona batek ba, aurpegia oso borobila adibide bezala jartzen dizuet, oso borobila baldin badaka ez dugu horizontalean emango koloretea baizik eta pixka bat perpendikularra.
Ja, Espainia kaldera.
Bai. Egingo deguna da
zorrosteko pixka bat,
bueno, gero dago kontu horin eta kontu guzti bai, hori garrantzitsua gaur egun modan dagona, batez ere gaztetxoetan.
Baina bueno, hori zer da?
Kontu horin. Egu beti korrekzioak ditu izan dugu.
Eta zer egiten da horretan edo?
Zer da? Ba, itxune esan egin zungero, aurpegi luze batean adibidez, koloretea jarriko dugu, alboetan pitin bat
zabaltzeko.
Eta gero, ba, konturinarena da, ba, volumenekin jolastea. Adibidez, ba, hori, iluna eta argia. Ja, ilunarekin eta ilun. Bai, itzal argi batekin eta ilun.
Horrekin nabarmentzen duzu, nabarmendu nahi duzu.
Claro, ba, pomuloa, ba, bizka bat aurpegia luzatu, edo pertsona batek baldin badauka ba, kokotxean edo kokotxazpian
paparra pixka bat,
ba, hori ere pixka disimulatu egiten da ilunarekin. Argiarekin egiten duguna da kanporakatea nahi deguztia, eta nahi deguna barrurak asartu ilunarekin, hori da, klaro oskuro deitzen zaio baita ere.
Espainiak? Gorriarekin beti asmatuko dugu, edo komeni da...
Bueno, gorria
oso modan egon zen, noin dela urte batzuk, bai. Emakume guztiak, Espainiatako gorri-gorriarekin.
Bai, eta pandemia ondoren ere, bai.
Zer esanik ez, pandemiaren ondoren.
Bai, bueno, gorria jartzen baldin badezu, gorria ba oso polita da.
Baina ez asko gustatzen.
Bai, gustatzaite, bai. Baina normalean gorria jartzen zunean begiak naturalak egon behar dira.
Hori da beste bat, Espainiako oso gorriak, begiak oso markatuak, masailak ere bai...
Hombre, gehiegi ere, ba, ez da...
Dena bere neurrian, ez?
Bere neurrian.
Dena bere neurrian.
Alik eta naturalena. Ondo, difuminatzea da oso garrantzitsua, dena ondo difuminatzea. Eskotan da, jarritak endu.
Eta gero...
Akuarelekin bezala.
Jarritak endu esan duzu.
Bai, jarrita ondo difuminatu. Jarri bai, beste bai. Produktu pixka bat eta ondo difuminatu.
Hemen ekarri dituzun, hainbeste gauzen artean, ekarri dituzu baita kentzekoa.
Abaitu aita.
Ondo egin behar da hori ere, ez?
Bai.
Zeari gara nola jartzen, makillatu, nola makillatu.
Oso garrantzitsua da ondo kentzea gauean, osea ez oheratu inoiz makillajearekin, inoiz.
Ez, eta bat kalte handi egin dezaguke, ez?
Txarra da, bai.
Bueno, azalaren txat.
Larrua azala zainu nahi bali madego, esan dugun bezala, ba ondo desmakillatu eta ondo hidratatu.
Barkatu miren, eta hor daukazun beste bi botillatxo ur hauek, bueno, ez
hauek dira monodosiak.
Hori da.
Hauek dira begietako kolirioa.
Bai, eta hori zertarako erabiltzen duzu makillajean?
Antiseptiko bada. Nik erabiltzen dugu, badibidez pertsona batek begiak gorriak baldin baditu, edo nekatuta baldin badator, ba, edo lentillak baldin badauzka.
Eta hori gustatu zain niri, Ainarak ez daki, lambroa.
Bai, hau da urter bala, lambroa. Hau oso
bota pixka.
Datorkigu.
Bai, ba horrekin arantxari botatzen dio mitartean, hemen txutzi barko dugu, no, Miren.
Miren, bakarrik eskatu nahi dizugu, besteren batean zure saioren batera joateko baimena matea.
Bueno, uste maldimadiate, eskatuko dugu.
Akilea artistikoa ikusteko.
Osondo, primeran.
Ba, Miren, eskizabal, eskerrik asko gurekin zateagatik.
Eskerrik asko zuei.